molekulce z finančné trhy až po čierne diery. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef.
Ja som Samuel.
Tento podcast vychádza v spolupráci so Sme. Samko, prečo Brownov pohyb? Znie to ako niečo neslušné.
Teraz si ma zaskočil toto pod otázku. Ja mám pocit, že sme dlho nemali takú tému, že klasická, príjemná, jednoduchá, predstaviteľná fyzika.
OK.
že buď si ulietame k nejakým úplným divokostiam, alebo zase robíme také veľmi praktické veci, alebo že rozprávame o ľuďoch, o vedkyniach, alebo o takých aktuálnych témach technologických, vieš, umelá inteligencia, mali sme ten internet a takéto. Tak som si povedal, že mohli by sme urobiť taký návrat ku koreňom a o kom lepšom urobiť návrat ku koreňom ako o botanikovi, Robertovi Brownovi a jeho výsledku, ktorý vlastne vo fyzike spravil alebo pomkol jeden z najväčších krokov, ktorý sa kedy podaril, a to bolo vlastne objav toho, že hmota sa skladá z atómov a molekúl.
A to je dosť dobré na botanika.
To je na botanika. Botanika a zároveň paleobotanika. Hej, dosť dobré. A zároveň, že ja mám pocit, že Brownov pohyb je jedna z tých vecí, ktorá aj tak trošku zľudovela. To znamená, že keď to niekto povie v nejakom kontexte, pokojne mimo fyziky, tak očakáva, že časť ľudí tomu rozumie. Ale podľa mňa to nie je zase až tak rozšírený pojem, že by tomu rozumelo viac ako, ja neviem, 20% ľudí, takže možno aj dobré ho takto priblížiť a potom ľudia si budú lepšie rozumieť, keď to niekde použije.
Dobre, super. Tak, kto to bol ten Brown, si nám povedal, a čo je
Škód.
To ten pohyb? Škód, dobre. A čo je to ten Brownov pohyb teda? Že len o tých molekulách to je, alebo niečo viac?
Brownov pohyb sa v podstate dnes už stal taký terminus technicus pre náhodný pohyb. Že máš niečo, čo v každom kroku urobí pohyb náhodným smerom. Čo presne toto znamená, sa môže od kontextu ku kontextu líšiť. Mm-hmm. Pekný príklad na toto je niečo, čo vo fyzike voláme, že opitý námorník. Opitý námorník vyjde z krčmy a potom urobí náhodný krok dopredu a náhodný krok dozadu. A môžeš dávať študentom otázky, že keď takýto námorník urobí 100 krokov, ako ďaleko bude od krčmy?
Stále v krčme, nie?
Keby to bolo, že dokonale pol na pol, tak by zostal v krčme, ale to je zase dosť malo pravdepodobné, že mu to vyjde tak organizovanie.
Takže aj, lebo robí to isté. Že
stále, on každý krok urobí náhodný, on by sa snažil o nejakú koordináciu, ale urobí náhodný krok. Dá sa spočítať, že po 100 krokoch bude v priemere 10 krokov, ale nevieš, či dopredu alebo dozadu, že ktorým smerom mu vyjde viac.
Takže môže byť v kuchyni. V krčme.
A keď máš šťastie, hej, tak urobí 50 dopredu, 50 dozadu a zostal tam.
Hej.
Ale teda, že Brownov pohyb vo všeobecnosti, pod tým rozumieme nejakú formu náhodného pohybu. Či už je to skutočný pohyb, niekto kráča nejakým smerom, alebo nejaký taký pohyb na akciových trhoch. Ide akcia hore, alebo ide dole?
No tak to je extrémne náhodný pohyb. No?
Je to extrémne, je to ako ten opitý námorník, ktorý možno má nejakú tendenciu, plus minus sa snaží hýbať domov, ale stále je tam veľa náhodných vplyvov, slušne povedané. No a asi si spomínaš asi milión príkladov z nášho podcastu, kedy sme sa rozprávali o niečom, čo je pomenované po nejakej osobe, pričom to objavil niekto úplne iný.
Ja, jasné, to je myslím si, že klasika fyziky a celej vedy.
Tak Brown neobjavil Brownov pohyb.
Pikachu shock face.
Hej, presne. Ale zvláštne je, že nie je ani úplne jasné, že kto ho presne objavil, lebo sa
hovorí, tak to je super, že nie je jasné.
Lebo teda Brown bol botanik a on skúmal peľové zrnka. On bol jedným z prvých ľudí, ktorí vlastnili mikroskop, čo bolo geniálne, že prichádzali prvé teleskopy okolo Galilea, potom v polovici 19. storočia prvé fakt kvalitné mikroskopy. Teleskopy otvorili ľuďom vesmír, zrazu si vieš, objavoval malé mesiace, z nášho pohľadu malé mesiace Jupitera, a mohol si ich pomenovať ako Galileo, alebo teda viacej. Nakoniec Galileo ich nepomenoval, našťastie, lebo on ich chcel pomenovať podľa tých svojich mecenášov.
Našťastie.
Hej, ale teda, že hej, že
na Galileo v tejto dobe, kebyže je, tak to je taký influencer, vieš, že proste, že Nike uvádza tretí mesiac Jupiter.
Prvý mesiac by sa volal N, druhý by sa volal I, tretí K,
štvrtý E. Ne, to by boli tie produkty, vieš,
alebo hej.
Compression speed.
Tak jak máš vlak Horálka, tak by si mal mesiac.
Pendolino. Hej, tak. Nie, ale jasné. Našťastie máme pekné názvy. No a vlastne ten mikroskop otvoril ten druhý svet, nie? Ten opačný, ten
presne
mikroskopický.
Tak. Čiže on napríklad objavil, že bunkové jadrá sú takéto veci. Potom, ako sa tam vlastne hýbu tie veci, ako prebieha opeľovanie. Kopu vecí, o ktorých ľudia možno tušili, ale nevideli ich, tak on ich konečne uvidel. A jedna z tých vecí, teda, čo videl, je, že keď dá peľové zrnko na vodu, aby ho skúmal, tak to peľové zrnko sa tam vrti. Aj keď robí, čo chce, aby tá voda nemala žiadne prúdy, aby tam nefúkal vietor, tak to peľové zrnko robilo taký náhodný pohyb. Mm-hmm. Čo bolo, že zvláštne. A on to skúsal, vieš, tak dáš tam peľové zrnko a hýbe sa ti. Tak prvé vysvetlenie je také, že tak asi má nožičky to peľové zrnko, ktoré sme doteraz nevideli. A vieš, tak jak má spermia chvostík, takže má peľové zrnko niečo. Ale skúšal to s anorganickou hmotou a zistil, že nie. Že aj anorganická hmota to robí tiež. Čo by ho prekvapilo menej, on to robil v roku 1827, tak keby mal naštudované práce Jana Ingenhausa, ktorý uholné malé taký prášok uholný dával na povrch alkoholu v roku 1785 a videl to isté.
Uholný prášok na povrch alkoholu?
Hej, že zoberieš proste, áno.
Hej, len strašne zvláštne to zde.
To sú tie veci, čo ľudia robili, kým nemali počítače. A...
ale presne. To je úplne, že čo si robil včera? A vieš, že dával som uholný prášok na povrch alkoholu.
Hej, ale zase akože ten Ingenhaus bol celkom makáč, lebo objavil fotosyntézu v podstate.
Jasne,
len to len, že aby sme ho pochválili.
Hej. Parádne. Dobre, takže
on
tak
to zistil.
Zabával.
A potom ľudia mali takú zábavku, že zistili, že ani ten Ingenhaus nebol prvý. A podarilo sa to dopatrať až k rímskemu filozofo-básnikovi Lukréciovi, ktorý napísal báseň 60 rokov pred našim letopočtom, ktorá sa volá On the Nature of Things, čiže o povahe veci. A ja to len tak akože veľmi hrubo pretlmočím. Pretože všimnite si, keď zasvietí na tmavé miesto svetelný lúč. Čiže si vieš niekde v šope a cez okno svieti taký ostrý lúč. Takže vidíme, ako sa hýbu také čiastočky prachu zdanlivo náhodným smerom. Pôvodcom tohto pohybu sú atómy, ktoré sa hýbu spontánne samé o sebe. Takže on nielenže spozoroval tento efekt, Lucretius, on ho aj vysvetlil správne.
Ale atómy asi inakšie chápal.
On myslel atómy...
gréckeho, nie?
Áno, ale u nich boli atómy, že tie malé, najmenšie nedeliteľné častičky hmoty.
Áno, áno, tak.
A to, čo on presne
vlastne
povedal.
Áno, dobre to povedal. On dobre, to úplne... že menej, tak menej povedal.
On to identifikoval, on to vysvetlil a všetci to odignorovali. Respektíve, že to nespôsobilo nejaký výrazný vedecký progres v tej dobe.
A o 2000 rokov neskôr?
Takisto ako v antickom Grécku mali parný stroj, ktorý bol čisto na zábavu, tak objavili vlastne a dokázali, že existujú atómy, ale nebrali to nejak vážne. Toto je ináč taká zaujímavá poznámka možno a ja o tomto často rozmýšľam, že ako často, či nám už teraz nejaký takýto objav sa prešmykol pomedzi prsty a v roku 2100 niekto bude nahrávať podcast a bude hovoriť, že toto už mohli vedieť v roku 2024, len si to nevšimli.
Podľa mňa na 100%. Že... akože to, si myslíš, že to sa nám nestáva toto?
Myslím, ale otázka je, že čo sú tie veci a či ich vieme nejako nájsť? Že ako by sme voči tomu mohli byť?
No podľa mňa sa to nedá, lebo oni tam majú tú retrospektívu.
Mm-hmm, no jasné.
Vďaka ktorej pozerajú na tie veci a vedia si spojiť... vieš, že ja neviem, nejakú teóriu, ktorú my sa teraz rozprávame a že veď to bolo vlastne spojené s týmto a veď oni vlastne boli na, skoro to mali, vieš, proste vymyslené, napríklad.
Mm-hmm. Hej, že možno už sme objavili princíp varpového pohonu.
Napríklad, akože môže byť.
No. A len to všetci berú ako kuriozitu alebo neviem čo a nevenujú tomu pozornosť. Takže to je v niečom pekná predstava, nie, že máme tu nejakých Lukréciov roztrúsených do populácie a objavovali veci. Aj na nás, aby sme si tie výsledky povšimali, teda na nás celkovo ako na spoločnosti.
Všetci počúvate, to nie všetci. Len, že na nás.
No, každopádne, Brown, po ňom je to pomenované, 1827.
Takže mal by to byť Lukréciov pohyb.
Mal by to byť Lukréciov pohyb. A...
Ježiš, to znie ale strašne dobre. O to slabšie ako Brownov pohyb.
Hej, ale trochu dlhšie zas.
Hej, áno, všetko má výhody, nevýhody.
No a človek, ktorý toto vysvetlil, je to brané ako jeden z jeho najväčších výsledkov. Minimálne v tom slova zmysle, že vtedy sa to zlomilo a vtedy všetci začali počúvať, bol Albert Einstein.
No samozrejme.
Mali sme epizódu vedatorského podcastu jeho zázračnom roku 1905. Aspoň dúfam, že sme ho mali, lebo mne sa furt pletie ten Newton.
Áno,
a
mali sme, mali sme.
Ty si mi to už asi 4-krát červeným upravil.
No veď raz sme išli nahrávať tú epizódu ešte raz, aj že samo to sme už mali, nebali sme o Newtonovom.
A niekto mi už až hovoril, že nejakú epizódu sme zopakovali dvakrát, nechtiac.
No toto stále počúvam, ale nikto to nikdy nepreukázal.
Tak, a teraz nám vieš, koľko dojde e-mailov, že...
Vždy toho, ja to vždy hovorím, ale nikdy to nikto nesplní proste.
Tak uvidíme. Každopádne, 1905 Einstein urobil tie kľúčové kroky. Nielenže vysvetlil, že tento pohyb je daný pohybom atómov, teda konkrétne molekúl vody, ktoré naražajú do peľových zrniečok, ale zároveň na základe jednoduchého fyzikálneho modelu máš veľkú guličku, do ktorej narážajú oveľa menšie guličky. Spočítal, aké veľké by mali byť tie malé guličky, aby sa toto mohlo diať. Čiže on vlastne určil veľkosť atómov a pomohol určiť tzv. Avogadrové číslo, čiže koľko atómov sa nachádza, dajme tomu, že v jednom kilograme vzduchu. Plus, mínus. Že ty si toto všetko si vieš prepočítať, ale že tam ti vychádza nejaké neurčité číslo, že aké malé sú vlastne tie atómy. Že sú takto malé a ich toľko, alebo sú tisíckrát menšie a ich tisíckrát viac. Že nejaké veci sa ti tam vykrátia a potreboval si nejakú referenčnú hodnotu. A Einstein z modelu tej difúzie, to znamená, že ako sa rozptyluje to peľové zrnko, ako sa vzdialuje to svojho pôvodného miesta, ako ďaleko ten opitý námorník dokráča od krčmy, tak to prepojil s veľkosťou atómov, ktoré vlastne narážajú do toho peľového zrnka. Mali sme tak trošku šťastie ako ľudstvo v tom, že peľové zrnka sú čo do veľkosti niekde na polceste medzi atómami a tým, čo dokážeme zase bežne vidieť. Že sú dosť malé na to, aby tie atómy a molekuly s nimi dokázali hýbať. Keby si tam namiesto peľového zrnka dal futbalovú loptu, tak s ňou tie atómy nepohnú. Ale na druhú stranu je dosť veľké na to, že aspoň pod mikroskopom sa to dá vidieť.
Tak to máme fakt šťastie.
Tak a Marian Smoluchovský rok po Einsteinovi tiež o tomto napísal článok a čo som vôbec nevedel dohnedávna, 25 rokov pred ním Thornwall and Thiel napísal o tomto článok, kde tiež v podstate plus minus správne určil, čo za tým je. A toto ťa možno prekvapí, v roku 1900 bola o tomto napísaná dizertačná práca, čiže 5 rokov pred Einsteinom Louis Bachelier o tom napísal dizertačnú prácu, ktorá sa volá Teória špekulácií.
OK.
To znie divne, kým ti neprezradím, že on vlastne toto aplikoval na akciové trhy.
Mm-hmm. OK, dobrá, tak to dáva úplný zmysel.
Je presne tá istá matematika, že náhodné kroky dopredu dozadu a potom si kladieš otázku, že či vieš aj napriek tej náhodnosti niektoré veci predvídať s pomerne veľkou istotou. A tak ako tom námorníkovi vieš povedať, že po 100 krokoch bude o 10 krokov naľavo alebo napravo, tak aj keď máš tie akciové trhy, ktoré modeluješ ako náhodné, v prípade tejto práce, tak ty vieš povedať, ako sa aspoň zdialia od aktuálnej hodnoty, ak budú robiť náhodný pohyb. A je k tomu také veľmi jednoduché pravidlo, ktoré sa volá, že odmocnina z N. To znamená, že keď urobíš 1000 krokov náhodných dopredu dozadu, tak sa zdialíš o odmocninu z 1000 jedným smerom, nevieš povedať ktorým. Sú potom velikáni, ktorí povedali, že toto nie je úplne správny pohľad na akcie. Benoit Mandelbrot, ktorý objavil fraktály, tak on vlastne povedal, že to nemôžeme aplikovať, on sa celkom venoval aj tým trhom. Ale je to zaujímavé, podľa mňa minimálne kvôli tomu záveru, že aj keď máš náhodnosť na fundamentálnej úrovni, tak sú veci, ktoré o tom systéme vieš predpovedať aj napriek tomu. Že keď tých náhodných krokov sa udeje dosť veľa, tak niektoré veci sa spriemerujú a vyrušia a niektoré sa sčítajú nejakým spôsobom a vedú znova k nejakej predvídateľnej odchýlke.
No a okrem trhu, kde sa to dá použiť? Mňa, ty si dal takú dobrú poznámku, že šírenie liekov po tele, to ma hneď zaujalo.
Lebo ten
tam je tiež taká náhodnosť pri tom šírení? Není to skôr také organizovanejšie viacej?
No to je tak, že ty by si povedal, že dám si, že neviem čo, zlyháva mi oblička, idem teraz, teraz okay. Vidno, že ja som len doktor v PhD názve, ale neskutočný. Zlyháva mi orgán, dám si na to liek, tak ten liek nevie vlastne kam ma putovať, že on sa začne tak, ide krvným obehom a potom sa takou difúziou vlastne pohybuje, že on ide krok dopredu, krok, robí kroky náhodnými smermi a pozrie sa, kde to skončí. Čiže ty vieš povedať, že keď urobí náhodný krok s takouto rýchlosťou a pohne sa o takúto vzdialenosť, tak ako rýchlo prebieha tá jeho difúzia do tela? Čiže s akou pravdepodobnosťou nájdeš nejakú koncentráciu liečiva v danom orgáne toľko a toľko po podaní lieku? Mm-hmm. Takže to je vlastne to, že krv napríklad telom ide pomerne rýchlo, ale ten liek potom, alebo teda to liečivo, alebo neviem, ako sa to správne volá, účinná látka, kým sa dostane na miesto určenia, tak je tam proste istá úroveň náhodnosti, ktorá je vďaka tomu tu spočítateľná alebo odhadnutelná. Mm-hmm.
No dobre, a kde sú ešte takéto, kde sa dá ten Brownov pohyb alebo Lucrecieho pohyb použiť?
V princípe všade, kde máš nejakú úroveň náhodnosti. Napríklad polymer je dlhá molekula.
Áno.
A dlhá molekula, predstav si, že urobíme si jednoduchý model dlhej molekuly, je to kopa tyčiek pospájaná pospájaná takými, ak sa to volá, také otáčací mechanický dielik. Nie úplne, že skrutka, ale sú tam pospájane, takže sa môžu otáčať v každom tom zhybe. Uh-huh. A teraz to je v podstate tvoj model opitého námorníka. Každý jeden môže byť otočený akýmkoľvek smerom chceš. Môžu sa pekne zarovnať, všetky s tým istým smerom, čiže máš natiahnutý veľmi dlhý polymer, alebo prvý dielik môže ísť doľava a druhý jak na potvoru doprava. A tretí doľava, doprava, takže máš strašne kompaktne zbalený polymer. Neviem, či si pamätáš také tie staré pravidka, čo sa tak dali rozkladať. Vieš, že mali 10 dielikov a tak si ich roztvoril, také tie stavbárske.
Mhm, jasne.
Tak to je tento náš model tohto polyméru. Tak jedna možnosť je, že dokonale vystretý, druhá je, že dokonale zložený a dávaš si ho do vrecka. Ale v skutočnosti on bude niečo medzi. Že každý ten zlom je náhodný. A na základe tejto teórie vieš spočítať, že aký veľký by daný polymer potom mal byť. A on bude ani nie to maximum, ani nie to minimum, niečo medzi tým. Akciové trhy, keď už sa nepoužíva tak ten veľmi zjednodušený model z roku 1900, tak tam majú niečo, sa volá Black-Scholesová rovnica, aspoň dúfam, že sa to takto číta. Čo je tiež rovnica, ktorá predpovedá cenu akcií, alebo určuje cenu akcií a rôznych derivátov, má v sebe náhodný element a znova by si mohol povedať, že však je tam náhodnosť, čo ja budem predvídať, že o tom sa nedá nič povedať, ale znova, nejaké veci vieš povedať. Ako veľmi sa to vychýli z daného smeru. Takže ten Brownov pohyb sa pre mňa stal takým príkladom niečoho, čo je na základnej úrovni náhodné, ale tá náhodnosť sa nedokáže vyrušiť úplne. To je podstatou náhodnosti. Námorník nespraví 50 krokov dopredu, 50 dozadu, on spraví 55 dopredu, 45 dozadu, a tým pádom sa pohol o predvídateľnú vzdialenosť. Mm-hmm. Takže Brownov pohyb je taká kombinácia, že náhodnosti, ktorá má v sebe prvky predvídateľnosti. A aby som premostil na jednu z našich nedávnych epizód, raz sme mali epizódu 104 o mikroskopických čiernych dierach, ktoré keď sa vyparujú, tak oni začnú chrliť vysokoenergetické častice, posledný zlomok sekundy svojho vyparovania, až taký silný, že im vlastne dávajú náhodné kopance. A keby si sa pozeral na takúto mikroskopickú čiernu dieru, tak ono to vyzerá, že ona robí taký brownovský pohyb. Že posledných podľa výpočtov sa okazuje približne 100 fotónov alebo 100 častíc vyžiari s takou energiou, že dostane od nich kopanec. Ja keď vystrelíš z veľkej pušky, vieš, a kopne ťa to späť, mm-hmm. tak tá čierna diera tých posledných 100 vysokoenergetických častíc vychrli s takou rýchlosťou, že ona dostane kopanie s opačným smerom. A keby si sa na ňu pozeral, tak je to ako taký brownovský pohyb.
Dá tam spin do toho, poriadne to hodí.
Úplná až divočina. A ja mám o tomto napísaný jeden odborný článok o mikroskopických čiernych dierach, ktorý vlastne hovorí, že keď sa skončí ten proces vyparovania, tak oni vlastne zostanú cez sakramensky rýchle. Ono to vychádza nejaká desatina rýchlosti svetla.
Wow.
Hej. Čo vlastne znamená, že oni prestanú byť kompatibilné ako model čiernej, ako model tmavej hmoty. Takže
až
toto...
Okay. Takže to... OK.
Takže toto je pre mňa i v niečom celkom blízka téma vlastne, že ja som mal nejaký Brownov pohyb pre mikroskopické čierne diery, ako takú kuriozitu, ale teda vo všeobecnosti je to naozaj, že to nájdeš úplne, že hocikde. A teraz poviem, že Keď sa toto ľudia dopočuli, tento pojem, že Brownov pohyb, tak to začnú vidieť všelikde okolo seba.
Je inak celkom dobré na zamyslenie sa, že kde nájdete najzvláštnejší Brownov pohyb vo vašom okolí.
Tak, napíšte nám a my sa potešíme.
Z Brownovho pohybu, presne. Tak. Dobre, super, Samko, tak ďakujem veľmi pekne, že si nám zhrnul takúto klasiku fyzikálnu ako Brownov pohyb v veľmi jednoduchých intenciách a ja som to pochopil, takže to je super. Za chvíľu na maturitu z fyziky sa teším, takže... Inak snívalo sa mi, že som maturoval z fyziky.
Ó, a bol to príjemný sen?
Bol to veľmi príjemný sen a bol som taký, že čo tu robím 34-ročný na maturite z fyziky, ale som bol taký... Presne, ale som bol taký, že keď už som tu, tak to musím dokončiť proste. Že...
A ako si si vyťahol otázku, to si pamätáš?
Vieš, čakal som len, alebo bolo to pár týždňov pred tou maturitou, že nebolo to ešte úplne, len som bol v škole a je, že čo tu vlastne robím, to bolo najviac som s týmto bojoval, takže tak.
Počuj, ale mne sa mesiac dozadu snívalo a neviem, či to bola, že maturita zo slovenčiny alebo dejepisu. Z dejepisu som nematuroval, takže som bol taký, že no tak uvidíme, čo to dá.
Že čo vlastne.
Tak, čiže zvláštne nie, ak sa tá maturita človeku vyrie niekde do hlavy, že možno
tak
prvý...
Tak je to také prvé stresové, taká prvá stresová skúška, myslím si.
Neviem, ako si to mal ty, ale potom počas prvého skúškového bol človek taký, že to je, že tá maturita to nič nebolo.
No ja to isté, ja, že maturita bola nič, že proste, že čo sa deje.
Teraz sme vyplašili nastupujúcich vysokoškolákov.
Maturantov a takto. Maturita je určite dôležitá. Držíme vám palce. Teraz inak budú maturity vlastne, takže držím vám palce.
Tak bude sa vám o tom ešte dlho snívať.
Nechcel som to tak povedať, ale... Hej. Dobre, tak veľmi pekne ďakujem, že nás všetci počúvate. Nájdete nás na troška lepších aj troška horších podcastových aplikáciách, už to úplne mením, takže ako vždy. Môžete nás podporiť na Patreone, no, všade nás viete podporiť, vy ste úplne šikovní, máme stránku vedator.space, Samko robí perfektné Instagram storky, Veda storky na svojom účte vedator_sk a majte sa veľmi pekne a budeme 22. možno už toto vyjde po, tak neviem, tak boli sme, keď sme boli, tak sme 22. boli v Trnave, určite bolo super, veď Trnava je krásna a tak majte sa veľmi pekne, ahojte a sťahujte našu aplikáciu, máme Dark Mode a pre ľudí, čo majú problém so zrakom, tiež je tam nový mod, takže nemáte sa na čo už vyhovárať.
Tak.
Či vyhovárať? Nie, nehovorím, že sa vyhovárali. Proste už máte možnosť pozerať našu aplikáciu. Tak.
Tak a nemusíte vďaka tomu chodiť na sociálne siete a ničiť si psychické zdravie.
Presne tak, presne tak. Všetko super naša aplikácia. Nezbierame o vás dáta ani nič. Takže tak. Majte sa veľmi pekne. Ahojte.
Majte sa. Ahojte milí poslucháči, ešte jeden oznam na záver. Spolu s Norbim Wernerom chystáme knižku Rozhovory o vesmíre. Kampaň na jej podporu prebieha práve teraz na Startlabe. Ak nás chcete podporiť, tak link nájdete v popise epizódy. Ďakujeme.
Ak viete o klíme len to, že ju rieši nejaká Greta s komentárom blá, 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 nájdete si náš klíma podcast denníka ZME. Hovoríme v ňom o tom, prečo je táto téma dôležitá a zároveň nebudete počuť, že tu všetci zhoríme, ale hľadáme riešenia a s našimi hostiami sa rozprávame o tom, ako zmenu klímy zastaviť a čo vie preto urobiť každý z nás. A ak vás klíma už zaujíma, zapnite si nás tiež. Vysvetľujeme súvislosti a hľadáme kontexty. Volám sa Katarína Kozinková a budem sa na vás tešiť. Klíma podcast denníka ZME nájdete na zme.sk a môžete ho odoberať vo všetkých podcastových aplikáciách.